wanamgambo wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Shabaab huko Somalia wameshambulia ikulu ya rais wa Somalia hii leo, lakini Rais Hassan Sheikh Mohamud hakujeruhiwa, isipokuwa watu 17 waliuawa kutokana na shambulizi hilo. Viongozi wa Al-Shabaab walidai mara moja kuhusika na shambulio hilo dhidi ya ikulu inayojulikana kama Villa Somalia. Mashahidi huko Mogadishu wanasema shambulio lilianza na milipuko wa bomu lililotegwa ndani ya gari. Baadaye kati ya watu 15 hadi 20 wenye silaha walivamia bustani ya ikulu na kupambana na majeshi ya Umoja wa Afrika na jeshi la Somalia. Afisa usalama wa Somalia ameiambia Sauti ya Amerika kwamba miongoni mwa watu waliouliwa ni wanajeshi 7 na washambuliaji 8 na watu wengine 2. Mmoja kati ya watu waliouawa ni Mohamud Ind Ase, mkuu wa utawala katika ofisi ya waziri mkuu. Umoja wa Afrika umetoa taarifa mara moja kulaani shambulizi hilo. Ndege ya kijeshi ya Libya imeanguka nje kidogo ya mji mkuu wa Tunisia na kwa watu 11 waliokuwa kwenye ndege hiyo. Maafisa wa Tunisia wanasema wafanyakazi 6 waliuawa pamoja na madaktari 3 na wagonjwa 2 ambao walikuwa kwenye ndege hiyo ya kijeshi ya wagonjwa. Maafisa wanaamini ajali hiyo ilitokana na matatizo ya engine kwenye ndege hiyo iliyotengenezwa Urusi ya aina ya Antonov 26 yenye engine 2. Haijajulikana ni wagonjwa gani walikuwa wanasafirishwa na wala haikusema kwa nini walikuwa wanasafirishwa hadi Tunis. Rais wa Ukraine na viongozi watatu wa upinzani wametia saini makubaliano hii leo kumaliza mvutano wa kisiasa ulioleta umwagaji damu wiki hii na kusababisha darzeni za watu kufariki. Mapema leo, Rais Viktor Yanukovych alisema Ukraine itafanya uchaguzi wa mapema na kuahidi kuunda serikali ya mseto. Aliahidi pia kufanya mageuzi ya kikatiba kupunguza madaraka ya ofisi ya rais. Tangazo hilo la rais wa Ukraine lilitolewa baada ya mazungumzo ya usiku kucha baina ya wakilishi wa serikali yake na upande wa upinzani chini ya usimamizi wa wizara za mambo ya nchi za nje za Ujerumani, Ufaransa na Poland. Maelezo kamili hayajatolewa, lakini shirika la habari la Reuters linakariri wanadiplomasia wa Ujerumani wakisema makubaliano hayo yanajumuisha kurejea katika katiba ya mwaka 2004. Wazee kadhaa wenye uhusiano wa kindugu kutoka Korea Kaskazini na Kusini wako katika siku ya pili tangu kukutanishwa kwa mara ya kwanza baada ya kutenganishwa kutokana na vita baina ya nchi hizo mbili. Wakorea Kusini 82 na Wakorea Kaskazini 180 walikuwa pamoja Ijumaa katika hoteli yao huko Mount Kumgang. Wengi walibadilishana zawadi na kuonyeshana picha za familia zao ambazo wengi walikuwa hawajawahi kuwaona. Watu hao walitenganishwa baada ya vita vya miaka ya 1950 baina ya nchi hizo zilizosababisha mataifa hayo kutokuwa na uhusiano wote, ikiwa ni pamoja na usafiri baina ya nchi hizo. Kiongozi mkongwe kuliko wote barani Afrika, Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, amefikisha umri wa miaka 90 hii leo Ijumaa, wakati kuna wasiwasi kuhusu afya yake na gharama za sherehe za kuzaliwa kwake. Rais huyo wa Zimbabwe aliondoka nchini humo Jumatatu kwa kile ofisi yake ilichokiita operesheni ya jicho huko Singapore, ambako amekuwa akisafiri mara kwa mara kwa matibabu. Msemaji mmoja alisema atarudi kwa sherehe za kuzaliwa kwake Jumapili, lakini muda wa safari hiyo umeonyesha kuwa afya yake sio nzuri. Taarifa ya kidiplomasia iliyotoka mwaka 2008 na WikiLeaks ilisema bwana Mugabe ana saratani ya kibofu cha mkojo. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa kiongozi wa Tibet aliyeuhamishoni Dalai Lama huko White House hii leo licha ya onyo kutoka China. White House ilisema jana usiku kwamba bwana Obama anakutana na Dalai Lama kwa kiwango chake cha kwa kiongozi wa kidini na kitamaduni anayeheshimika. Taarifa hiyo inaeleza Marekani inamuunga mkono Dalai Lama katika kile kinachoitwa msimamo wa kati wa kutojiunga na China wala isijitangazia uhuru wake ili iwe na utawala wake wa ndani. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya China mara moja ilihimiza Marekani kufuta mkutano huo, na msemaji wa wizara hiyo Huang Chunying alionya kutakuwapo na athari mbaya za kidiplomasia kutokana na tukio hilo. Afisa wa cheo cha juu wa jeshi la Marekani ameahidi mashauriano zaidi juu ya malengo ya pamoja wakati alipokutana na majenerali wa jeshi la China huko Beijing. Mkuu wa majeshi ya Marekani Rao Odieno alipokelewa hii leo kwa heshima kamili za kijeshi kwenye wizara ya ulinzi ya China. Ziara yake inafanyika wakati Marekani inakosoa sera za China kuelekea majirani zake juu ya malalamiko ya ardhi huko bahari za mashariki na kusini. Lakini kabla ya kufanya mikutano ya faragha, Odierno alisema alilenga juu ya wasiwasi ambao pande zote mbili zinakabiliana nazo. Luteni Jenerali Wang Ning wa China pia amesema majadiliano kati ya wakuu wa jeshi ni sehemu muhimu katika ushirikiano kati ya Marekani na China.